úžasné životy.
Božena Němcová podle Hany Kofránkové.
Já jsem si mimovolně vzpomněla na takový vtip, který se říkal na filozofické fakultě, že páni profesoři zasedli, že mají zmatený požadavky při přijímačkách. A dorazil děkan, který nebyl tedy slavista ani bohemista, a říkal, no tak přece položíte nějakou obecně známou otázku, třeba datum narození Boženy Němcové. A bohemistům poklesla čelist a jeden se odvážil a říkal, soudruhu děkane, vy to víte? Ale skutečně pravil s velkou úctou, protože o tom je řada knih, jak to vlastně je s tím datem narození. Ono kolem ní je takovýho tajemna, že to svět neviděl. Já myslím, že ona sama byla přesvědčená, že je nějaký urozený odloženec. Protože to, jak ona řeší ty vztahy třeba v zámku a pod zámčí, nebo tak, že se všichni smířejí a najdou k sobě cestu, no tak to je jasná touha, aby se to všechno dalo zase dohromady. Já si teď nevím, jestli řeknu dobře jméno, já myslím, že se jmenuje paní Sobková, o tom napsala knihu, kde se tak jako přemýšlí, jestli je s kněžnou Zahaňskou nějak, nebo z kterého rodu by byla. Každopádně kolem toho data narození je mnoho nejasností a mnoho mazání v knihách, když chodila v České Skalici do školy. No a jinak, já k ní mám blízko, protože jednak mi četli odmala, mě četli babičku, a to tak pečlivě, že jsem opravovala matku svoji, když začala vynechávat, protože už jí to nebavilo. Jsem říkala, ne, tam je teďka volal Vilím a poškuboval za barevné klůcky na Rohožové Mošince. A naše matka prostě praštila babičkou o stůl a říkala, pro Krista pána, řekni mi, co je Rohožová Mošinka, to mě byly asi 4. A co jsou to barevné klůcky? A já jsem řekla velmi, to jsem na sebe pyšná, já jsem prý řekla, to nevím, ale je to krásný.
Kdybych štětcem mistrně vládnout znala, oslavila bych tě, milá babičko, jinak. Ale nástin tento perem kreslený, nevím, jak se komu zalíbí. Ty si ale vždy říkala, není na světě člověk ten, aby se zachoval lidem všem. Dost na tom, když se najde jen několik čtenářů, kteří o tobě s takovou oblibou čísti budou, s jakou já o tobě píšu.
Já jsem pořád žila v takový tý pohádkovým světě jejím. Teď mě přinesli kamarádi z nějakého archivu, tam to leží někde na filozofii, nebo kde, jak jsem psala svému švagrovi Ladislavu Hejdánkovi na vojnu. Já jsem byla děsně pyšná, že je mi 5 a jsem švagrová. To hned tak nikdo nebyl, že jo. A tak mě přinesli Xerox a je to opravdu rozkošný, protože tam píšu, že mě máma četla pohádky od BN, ale že jí se nelíbily, a matka to komentuje vždycky v závorce, jo, to teda ne, ale že mě přečetla babičku celou proloženýma písmenama. A nejvíc se mi líbilo, A to mě, to, já se musím teď do té babičky podívat, jaký měla Lucka vztek, když si Míla vzal krystlu. No mě ty historky milostného rázu vždycky přitahovaly, ale já si opravdu na Lucku, já myslím, že to je nějaká, co si jí Míla měl vzít, nebo co by si to tak přáli rodiče, že byla nějaká jako vejš postavená, ale přisám Bůh, že Lucii si nevybavuju. Musím se zeptat paní profesorky. Já jsem milovala divou Báru a pevně doufám, že se bude zase vysílat někdy, protože tam ona je ostrá, ona si to tak vyřídí s tím maloměstem, to je naprosto fantastický. Sarkastická. Taky, když jsem se začala zabývat víc korespondencí, protože jsem z toho nadělala pár scénářů, tak jsem zjistila, jak ona umí být opravdu nemilosrdná. Tam je taková historka kolem toho, jak jí přišel svádět náprstek, ne ten slavnej, ten brácha, a jak jí domlouval, že přece to, co na tom. A ona si ho tak podá. To je prostě historka, jako aby ženská, a ona to píše svému muži. A není to uražený stěžování. Je to prostě, ona si z něj střílí, z toho Fingerhuta. To mě začala být sympatická až po letech. Že to byla ženská, která se opravdu nebála. No tak už pro tu sršatost, že ona uměla si člověka podat teda. To se tak běžně, vždycky se koukáme na ten portrét a ona vypadá jako něha sama, ale ne. Ona uměla teda být docela drsná dnešním jazykem.
Divá Bára. Povídka od Boženy Němcové. Jak zcela jinak to bylo, když si vzala Elška Báru sebou na faru. A to bývalo ve čtvrtek a v neděli. Jak zvoneček zazněl, děvečka otevřela, pustila děvčata, třeba z Ilišaje, domácí pes dobře s ním se znal. Potichonku šli děvčata do čeledníku a vlezli na pec, kde měla Elška svoje hračky a pany. Pan farář, starý pán již, sedával na lavici za stolem, měl před sebou ležet pixlu, modrý šátek kapesní a hlavu opřenu o zeď Maje vždy dřímal. Jen jednou byl vzhůru, tomu běžela Bára políbit ruku a on ji pohladil po hlavě, řka: "No, si hodná, jděte si hrát, jděte, děvčátka."
Jsem si teďka přečetla v Macurovi jedné knize, že to s tím věncem Trnovým na hrob Havlíčka Borovského nebylo tak přesně, že to byla vlastně zásluha Němce. No, já si myslím, že Němcovi se vůbec dost ubližuje ve všech těch životopisech a tak on... Prostě to byl nešťastný nápad si ji vzít, protože on byl vychovaný v tom vojenském prostředí de facto a tak s nějakým romantickým sexem se moc neobtěžoval, jak jsem pochopila. A ona to píše taky v těch dopisech, že prostě krátce po svatbě plakala prvníma slzama a asi se to nevylepšilo. No, ale to by člověk od něj chtěl moc, aby takovýhle ženský byl opravdu partnerem a měl tolik tolerance. Já se obávám, že dost jsem taková. Dost ráda jdu někam a něco řeknu. Ono se hodně taky mluví o těch jejich eskapádách, jako jak se jí líbily ty mužský, a to se mi taky líbí, ale Ono to tak zase není pravda, protože kdo se začte do korespondence, to říká krásně František Halas. Se ho ptali někde, co pro vás znamená Božena Němcová, a on tam má o babičce, ještě o cestě z pouti, což je neuvěřitelně krásná povídka, kterou nikdo nezná, nikdo ji nikdy nenatočil třeba. A to je o tom, jak se děvče z venkova vrací z Prahy a nějak zabloudí, a je to teda, má to kouzlo taky proto, že je to nedopsaný. Cesta z pouti je fragment a je krásná. No a František říká, a korespondence srazila klobouk z hlavy a ten zůstává povždy v ruce, když se někde mihne stín Boženy Němcové. Já jsem z těch dopisů dělala, jednak jsme dělali jednou s Fredem Strejčkem takovou jako mapování jejich vztahu, který kolísal. On napsal řadu dopisů, které jsou krásný. Milá Baruško jí říká. Ale pak požádal o rozvod teda způsobem neskutečným. No tak samozřejmě jí mám taky ráda pro tu romantiku té bolesti, protože ona, to je velký téma, ty tři její dopisy, kdy píše Náprstkovi, ale myslím, že tomu druhýmu Náprstkovi, píše z Litomyšle od Augusty, kde skutečně pomalu umírá. Jednak hlady a jednak teda pro své potíže, které má zdravotní, a to já vždycky, když to čtu, tak slzám se neubráním, protože ona, když popisuje, jak si třeba lehá do postele, aby ta postel zůstala čistá, a tak to je ukládání do hrobu. To se jinak nedá popsat. Lehne si prostě, aby se moc nehejbala, skříží ruce na prsou a snaží se usnout. No, řekněte mi, kdo takhle usne. A v té ženské společnosti ona se pohybovala naprosto suverénně, byla taky rádkyní svých kolegyň, literátek. Myslím, že tam byl vztah takovej, třeba se Sofií Podlipskou byla velmi za dobře. No je to láska v podstatě. No a taky jsem se jí odstala blízko, když jsem... Mým básníkem je František Halas, a když jsem začala dělat naší paní, tu sbírku, tak jsem ji dělala de facto celou ve Viole a ten byl do ní taky zamilovaný. No, ono, jak ty pohádky, tak babička, tak všechno, co z ní znám, je vlastně touha za něčím, kde ta bolest nebude taková. Jak jsem říkala, že ty mužský na ní byly, víte, jak jí říkali mezi sebou v korespondenci? Já nevím, jaký měla potíže všelijaký zdravotní, pořád ona se pořád koupala v ledové vodě, to nemáme společný. Ale oni říkali slezina. A mínil se tím snad tělesný orgán. Ale to vlastně už tak je docela dávno. To přišel kolega Aleš Vrzák a říkal, koho by si obsadila na čtení babičky? Já už typ mám. A to byly ještě v Budějovicích. A já jsem říkala, já ti to řeknu takhle. Dělá se tradiční chyba, že to čte nějaká babička. Viz Stella Zázvorková nebo paní Nasková. Tý se teda dodatečně omlouvám, protože jsem si pak pustila kousek Naskový a ona to čte parádně, opravdu parádně. No, ale jinak já bych obsadila sebe, bejt tebou. A protože já to umím nazpaměť. To byla krásná práce, musím říct. Taky teda dostala potom od posluchačů takovej ten neviditelnou herečku a já nevím, co všechno. Ale já nevím, jak posluchači poznávají lidi třeba na ulici. Jo? Já dělám všelijaký setkávání s našima posluchačema, seniorama, ale že bychom se znali jako po obličeji, to nevím, ale to mě tenkrát zastavovali babičky všelijaký na ulici a dělali mi křížek na čelo za babičku.
Babička si hned první hodinu srdce svých vnoučátek zcela osvojila. Pan Prošek, babiččin zeď, dobil si srdce její milou svojí srdečností a pěknou tváří. Jedna věc jen jí při něm vadila, že neuměl česky. A ona prý to, co někdy německy rozuměla, už dávno zapomněla. Jan ji ale potěšil tím, že české řeči rozumí. Babička slyšela hned, že se vede rozmluva v domácnosti dvojitá. Děti a služky mluvili na pana Proška česky a on jim odpovídal německy, čemuž oni již rozuměli. Babička doufala, že se časem také srozumí a zatím si pomáhala, jak mohla. Dceru svoji babička viděla vždycky před sebou co veselé selské děvče a tu shledala se s paní málomluvnou, více vážné povahy v panských šatech. To nebyla její Tereska.
Propadnu se do toho dětství, protože víte, to jsou takový volovinky. Já třeba, když tam je ve větě doložila Vorša škouc, tak mám úplně, mě běží mráz po zádech, jak je to pěkný. Přesto Halase se měla ještě kliku, protože my jsme tady měli paní doktorku, to já nevím, jestli víte, která byla přímou potomkyní Boženy Němcové. Nevím teda přes kterého syna, jestli... No tak Jaroslav to nebyl, Karel asi taky ne. To jsou taky krásné dopisy, kdy ona pochopí, že se jí Karel, ten nejstarší syn, zamiloval... Počkejte, on nebyl nejstarší asi. Zamiloval do její sestry, tedy do své tety. A ona prostě té tetě, což je předobraz Adélky asi, napíše ostrý dopis, že takhle teda ne. To se mi moc líbilo. Babička má předobraz, jmenuje se to Pěstounka. A já už nevím, od koho to je. Je to nějaký, já myslím, že je to Rakušan. A je tam tolik schod s babičkou, že je jasný, že ona měla takovou jako oporu pro vytváření toho schématu. Ale je to napsaný z bolesti, je to napsaný kvůli Hinkovi, že jí umřel. Že jo? Je to návrat do dětství. No pak jsem si vymyslela, že chci číst, ale to po mně nikdo nechtěl. To jsem prostě nabídla, že načtu, jak byla taková akce Vem Boženu na kolo nebo co, nebo Alojze do vlaku, prostě, že se natáčela povinná četba, tak jsem načetla tu Divou báru. A ještě teď dostávám všelijaké dopisy a dárky od výtvarníků. Podivu, jak se jim hrozně líbila Divá bára. Mně se taky líbí, protože ona je tam svá, je tam nádherná pasáž, kdy bára má poněkud nestandardní vztah s tou farářovic Eliškou, jak ji osušuje vlasama nohy a jak se raduje nad tím, jak je Eliška krásná, tak to je moc hezký. Pro tu krásu, pro tu bolest, no.
konečně, když po desáté ven vyběhla vyhlížet, slunce již zapadalo a táta domů hnal, ukázala se na silnici koleska. Už jedou, křikla Bára, že to po celé faře zaznělo. Pan farář vyšel před vrata, pan kostelník za ním. Bára byla by letěla ráda přijíždějícím vstříc, ale ostýchala se. Běhala z místa na místo a když se koleska již k samé faře blížila, přišla na ní úzkost. Srdce jí tlouklo, hrdlo se jí stahovalo, horko i zima jí pocházela. Koleska se zastavila u vrat. Nejdříve se z ní vyvalila pana Pepinka a za ní skočila štíhlá postava růžotvárného děvčete. Na něž farář, kostelník i chasa se zahleděla. Kdyby byla panu faráři nebyla okolo krku padla a strejčkem ho nazvala, nebyli by věřili, že to Elška. Bára s ní oka nespustila. Když se ale Elška strýčkovi z náručí vyvinula, k ní přistoupla, za obě ruce ji uchytla a vzhůru do očí jí hledíc, svým lahodným hlasem pravila: Báro, Báro, stýskalo se mi po tobě, jak se směla, je Lišaj ještě živ? Tu se pustila Bára do pláče a plakala, až jí srdce usedalo a nemohla ani odpovědět.
Jazyk je úžasný. Jazyk je úžasný a takový ty nápady, že by se měly třeba babička, že by se to mělo přepsat do trošku současnější češtiny, to já bych střílela. Doložila Voršaškouc, no. Nádhera. Já jsem teď s úžasem zjistila, že překládala třeba Tartifa pro divadlo. I když myslím, že se do toho divadla zase tak moc nenachodila, protože neměla šaty. To jsou takové chvíle, kdy člověku zatrne. Ty dopisy jsou z velké části v podstatě žebravé. A ona to nemůže vypsat. Ona vždycky najednou uklouzne a začne, no, najednou si stěžuje. Tam vlastně poprvé padne, že jí taky zbyl Němec. A jak jí nadával a tak. A to je hrozný. Tam už prostě má pocit, že musí něco vykřičet. Ona má velmi nestandardní vztah k matce třeba. Sama byla, myslím, matkou dost problematickou, hlavně ve vztahu k dceři. Tyhle ty super krásný ženský to mají těžký, protože no prostě Dora krásná nebyla v žádném případě. A ona jakoby jí to trochu vyčítala. Pro ní to není plnohodnotná ženská, protože ona má tu krásu prostě od Pána Boha, no. A nebo z rodu. Pravda je, že některé ty portréty těch kvazi příbuzných tu Barunku hrozně připomínají. Inspirovala mnoho lidí. Já z ní nechci dělat nějakou hrdek babu. Ona taková nebyla. Ona uměla odpouštět a ti muži v jejím životě, ty se teda nechovali dvakrát dobře k ní. Což člověk nepochopí, protože tak krásná ženská. Ale ona byla velmi otevřená v tomhletom. To vzpomínám na korespondenci. No tak při tý jsem si několikrát řekla ano, ano, ano. Takhle to je. Taky měla hodně přátel mezi lékaři. Lambl jí léčil a ještě to na to mohla být líp teda zdravotně. Ale víte, když takováhle ženská jde po ptaní takzvaně. To znamená, že žebrá. To je hrůza.